วันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลนะซึ่งก็ใกล้ที่จะถึงฤดูกาลที่จะออกพรรษาแล้วนะเหลือวันพระหน้าก็จะเป็นวันมหาปวารณาแล้วนะวันมหาปวารณาก็เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ที่ท่านได้สมาทานจำพรรษาครบไตรมาสก็จะทำปวารณากรรมต่อกันคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ล่วงเกินกันด้วยกายบัจจาใจก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีต่อหน้ารับหลังก็ดีเนี่ยนะกรรมทั้งหมดนั้นก็เรียกว่าจะถือการให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะการอยู่ร่วมกันนะตลอด3เดือนเนี่ยหรือเรามาปฏิบัติธรรมนะทุกวันพระก็ดีทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีนะจากครอบครัวของเราแล้วก็มาอยู่ที่วัดมาทำบุญที่วัดก็มีคนมาร่วมบุญร่วมกุศลก็จำนวนมากบางทีนะเราก็อาจจะมีกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมบางอย่างของเราที่มันยังไม่ตรงนะในว่าเราเรียกว่าเป็นบาปก็มีไม่มีเจตนาแต่มันก็คิดไปได้เราห้ามไปอยู่มันก็พูดได้ทำได้นั่นก็เรียกว่าเป็นกรรมดังนั้นอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะเมื่อถึงคราวที่ว่าออกพรรษาแล้วก็เราจะให้อภัยซึ่งกันและกันหรือว่าไม่ถือโทษโกรธเคืองกันการให้อภัยทานจึงเป็นทานที่สำคัญทีเดียวถ้าเราทำบุญทำทานนะถวายพัตตาหารก็ดีถวายปัจจัย4นี่ก็เป็นทานแล้วก็เป็นวัตถุทานที่ละเอียดขึ้นไปก็คือในใจของเราที่จะให้อภัยทานนะคือว่าไม่ถือโทษโกรธผูกกันไว้เพราะจะเป็นเหตุให้ใจของเรานี้เศร้าหมองนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้เรานี้มาปฏิบัติในการให้อภัยทานด้วยนะแต่ทานภายนอกนี่ก็สำคัญเหมือนกันผู้ที่สั่งสมอบรมหรือว่ามีกรรมมาในทางตนิทีเหนียวอย่างที่เราได้ฟังธรรมไปสักครู่นั่นแหละนะถ้าเกิดว่าพุทธเจ้าไม่ได้มาตรัสรู้ไม่ได้แสดงธรรมนะไม่ได้ประสงค์สาวกท่านไปทรมานจิตใจแล้วเนี่ยเศรษฐีนั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะได้เลยมีแต่ความทุกข์ความตนิทีเหนียวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจะทานขนมเบื้องนะสักชิ้นสักอันหนึ่งต้องทำขนาดนั้นแหละขึ้นไปประสาทชั้นเจ็ดนู่นน่ะไปทอดอยู่ที่นู่นแล้วเรามาคิดตัวเดียวว่าความตนิทีเหนียวขนาดไหนนะขนาดพระมหาโมคคัลลานะไปเหาะยืนต่อหน้ายังไม่สนใจเลยโอ้ขนาดนั้นมันเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยนะถ้าเป็นพวกเราคงจะต้องแตกตื่นไปทำบุญกับท่านหมดแล้ววันนั้นมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่คงจะหมดถ้าเกิดท่านหอได้ให้เห็นขนาดนั้นนะเราคงอยากจะได้บุญเยอะๆนี่แต่นี่ความตนีทีเหนียวมากคงจะมีเงินมากแล้วไม่สนใจแสดงว่าท่านก็ไม่มีความโลภที่อยากจะได้อะไรข้างมากขนาดนั้นนะมาวิเคราะห์ดูว่าท่านคงไม่ได้อยากจะได้อะไรรวยไปมากกับปัจจุบันที่ท่านมีอยู่แล้วนะเศรษฐีนั่นน่ะทั้งภรรยาก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วไม่ต้องการที่จะได้อะไรมามากขึ้นแม้แต่พระเถระมาเหาะยืนต่อหน้าก็ยังไม่สนใจเลยไม่เห็นอัศจรรย์อะไรเหมือนกันนะไม่อัศจรรย์อะไรเลยถ้าเป็นพวกเราก็ไม่แน่นะงวดหน้ามันจะออกอะไรหรือเปล่า2ตัว3ตัวนี่ก็ต้องใส่ยะถามพระมหาโมคคัลลานะก็ทำมาอยู่เมืองไทยนะแต่นี่ท่านก็ไม่สนใจเลยเห็นไหมนั่งสมาธิกลางอากาศก็ไม่สนใจเดินจงกรมกลางอากาศก็ยังไม่สนใจขนาดนั้นนะนี่ว่าความยึดมั่นถือมั่นนึกตนิทีเหนียวนี่มุ่งมีความหิวเป็นหนึ่งทีเดียวนั่นเนี่ยนะจิตเป็นหนึ่งเลยไม่เคลื่อนไหวไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างอื่นเลยนั่นก็มีความหิวด้วย แล้วก็อยากจะกินขนมนี่มากที่สุดเลยไม่สนใจอะไรแล้วแสดงว่าจิตต้องเป็นหนึ่งตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนกันนะเมื่อพระเถระทำฟันให้เกิดขึ้นมานั่นแหละแสบตาขึ้นมาเนี่ยจิตมันคงจะเคลื่อนจากสมาธิมาแล้วตอนนี้เวทนาเกิดนั่งเวทนาเกิดก็เลยรำคาญท่านจะได้ไปสักทีเอาไปสักแผ่นหนึ่งดีกว่าปรากฏว่าก็ไม่ได้นึ่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้เริ่มตั้งแต่ว่ามาทอดนะชิ้นน้อยๆตักไปทัพพีเดียวแล้วขนมก็เต็มกระทะขึ้นมาอย่างเงี้ยทิฏฐิมานะค่อยๆถอยไปความหิวค่อยๆถอยไปเรื่อยๆความยึดมั่นถือมั่นในการต้องการรับประทานขนมนั้นก็หมดไปเรื่อยๆยันสุดก็ถอดใจเอายกไปเลยท่านจะได้ไปแล้วจะไม่ยุ่งกับเรานะก็แสดงว่ายังไม่สนใจอีกว่าเถระเหาะมาจากไหนท่านเป็นใครก็ไม่ถามเหาะมาจากไหนนะไม่ถามอะไรทั้งนั้นเลยนะเพราะจะไม่ให้อย่างเดียวมีความรู้สึกอย่างนั้นนะแสดงว่าจิตไม่ตื่นเต้นกับที่พระมหาโมคคัลลานะมาแสดงฤทธิ์ให้ดูเลยนะโอ้อัศจรรย์เหมือนกันในจิตที่กำลังมีความโลภมีความอยากในเรื่องของอาหารอยู่เนี่ยขนมเนี่ยก็สำคัญแต่ในสุดพระมหาเถระก็ทรมานเทศสอนด้วยจะถวายขนมนี้ไม่ได้ต้องไปถวายพระพุทธเจ้าโน่นอ้าวน่าจะไปยังไงเรื่องการเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นหน้าที่ของเราไงพระมหาโมคคัลลานะครับพูดนี่นะเรื่องหน้าที่ของท่านก็นำไปถวายตกลงกันอย่างนั้นพระมหาเถระก็เดินนำหน้าไปลงจากปราสาท7ชั้นนะพอลงมาบันไดขั้นสุดท้ายก้าวลงถึงหน้าพระเชตวันมหาวิหารพอดีนะระยะทางจากกรุงราชคฤห์ไปพระเชตวันนี่น่าจะประมาณ600หรือ700กิโลละประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็ใช้เวลาแค่เดินจากปราสาท7ชั้นลงมานั้นนะอันนี้เป็นเรื่องของฤทธิ์นะเราคิดไปก็คงไม่ได้นะคิดไปคงไม่ไปได้ยังไงก็เป็นว่าไปได้เร็วนะไปได้เร็วก็เหมือนกับสมัยนี้เรามียานอวกาศไปได้เร็วนาทีนึงยังไปได้นะไปได้หลายร้อยกิโลอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนั้นสมัยก่อนก็พระเถระท่านมีฤทธิ์เนี่ยนะเมื่อฤาษีเมื่อเศรษฐีนั้นไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าอนุโมทนาได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะเด็ดดวงตาเห็นธรรมอันนี้คุณของพระพุทธเจ้านะถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้ไม่ได้เทศสอนเศรษฐีนี้ก็ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะได้แล้วพวกเรานี่ย้อนไปว่าพวกเราถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มาตรัสรู้นี่เราเกิดมาชาตินี้นะมันเกิดมาชาตินี้เมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีหลวงปู่มั่นของเราไม่มีหลวงปู่ชาไม่มีพระมหาเถระทั้งหลายเราก็ไม่สามารถจะรู้ทำเห็นธรรมมรู้ธรรมได้พระพุทธศาสนาไม่มีในโลกเราจะเป็นอยู่อย่างไรนะเราไม่รู้จักเราเกิดขึ้นมาก็มีตัวเรามีของเราอย่างนี้นะแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นไม่รู้หนทางที่เราจะปฏิบัติได้เลยนะจะละความโลภโกรธหลงนะการจะเชื่อเรื่องเทวดาก็เชื่อได้ยากนี่ขณะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แสดงเอาไว้มากมายนะคนเราทุกวันนี้ก็ยังเชื่อได้ยากเลยว่ามีเทวดามีภพเทวดามีอบายภูมิจิตใจของเราเวียนว่ายตายเกิดนะมีพระนิพพานมีพรหมเราก็ยังไม่ค่อยได้เชื่อกันนะหรือเราที่มาวัดนี่ก็คงเชื่อละนะส่วนใหญ่ประชาชนในโลกนี่ก็ยังไม่ได้เชื่อ นี่ขณะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะถ้าไม่มานี่ยิ่งไม่มีอะไรแล้วนะก็มีแต่เราของเรานี่แหละก็ยิ่งจะมีความโลภโกรธหลงเกิดมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับว่าเอาในสมัยต่อไปข้างหน้านู้นน่ะพระพุทธศาสนาหมดแล้วนะหมดละยุคประมาณ5,000 ปีแล้วน่ะนะโอ้โหนี่ลำบากแล้วคนที่เกิดยุคนั้นมีแต่ความยึดมั่นถือมั่น มีแต่ตัวเราของเราไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วนะมีแต่ทำบาปทำกรรมกันมาคนก็เกิดมาจากนู่นนะอบายภูมิมาเกิดนั่นแหละตอนนั้นนะมีแต่ความเล่าร้อนลบลาฆ่าฟันกันไปหมดนั่นแหละผู้ที่จะรอดชีวิตก็คือผู้ที่บำเพ็ญอยู่ในศีลในธรรมในป่าในเขานั่นแหละท่านตัดไว้อย่างนั้นงั้นก็เป็นโชคดีของเราว่าเราก็ยังมาเกิดในสมัยกึ่งพุทธกาลไม่นานนะกึ่งพุทธกาลก็2500ปีนี่2550ละเลยมา50ปีแล้วก็กึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วของพุทธกาลนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทละนะต้องไม่ประมาทในชีวิตในวัยคิดถึงความตายนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายนี่เป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายงั้นกรรมฐานเนี่ยมีเท่ากัน2อย่างอย่างหนึ่งก็บริกรรมภาวนานะทำจิตให้สงบยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดมีสติพร้อมกับบริกรรมพุทโธนะทำได้ทั้งวันก็ยิ่งดีแต่ว่าบางคนจริตที่จะมาบริกรรมอย่างนี้แล้วจิตไม่อยู่จิตไม่สงบท่านก็บอกว่าให้พิจารณานะใช้การพิจารณาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์กระทบกันแล้วส่งอารมณ์เข้าไปสู่ใจใจรู้สึกอย่างไรให้พิจารณาใจของเราอ่ะยินดีไหมหรือยินร้ายให้ดูใจของเราถือว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะดูใจของเรายินดีไหมหรือยินร้ายเราก็ดูเพ่งดูในจิตใจของเราเนี่ยนะแล้วก็แก้ไขใจของเราใจของเราก็จะยินดียินร้ายอย่างเงี้ยยินดีกับปรุงแต่งยินร้ายกับปรุงแต่งเราก็แก้ไขจิตของเรามันยินดีอะไรยินร้ายเรื่องอะไรมันไม่เที่ยงนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตของเราจะอยู่กลางๆเป็นความเกิดดับขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้จิตของเราก็อยู่กลางๆนะไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายนั่นอยู่ตรงกลางๆนี้และเมื่อจิตของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางๆเราก็พ่อพูนอาการเช่นนี้ไว้นะจิตเป็นกลางๆนี้มีกำลังมากขึ้นแล้วเรียกว่าเรามีปัญญาสมาธิก็เกิดว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิขึ้นมานึกกรรมฐานที่ตามระลึกนะเช่นว่าพุทธานุสติธรรมาสังขารหรือว่ามรณานุสติตามระลึกถึงว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนนะตื่นขึ้นมาก็คิดพิจารณาถึงคนที่ตายไปแล้วถึงเราก็จะต้องตายเหมือนกันชีวิตนี้มันก็ไม่พ้นไปได้คนนั้นเพิ่งรู้จักกันมาก็ตายไปซะแล้วเป็นอะไรเป็นมะเร็งในสมองก็มีตายไปแล้วปีที่แล้วก็ยังเห็นกันอยู่หรือว่าเดือนที่แล้วก็ยังเห็นกันอยู่คนนั้นเอาได้ตายไปแล้วเป็นโรคชนิดนั้นมาตายแล้วเราก็ได้ยินได้ทราบข่าวบ่อยๆเราก็ระลึกถึงความตายว่าชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนอย่างนี้นะระลึกบ่อยๆเป็นอารมณ์นะตามระลึกแหละอาจจะไม่ได้บริกรรมภาวนาว่ามรณังมรณังหรอกตามระลึกไปว่าชีวิตคนนั้นก็ตายเราก็ต้องตายนะน้อมเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆแหละน้อมจิตเข้ามาเห็นเขายินดีมีความสนุกสนานเพลิดเพลินก็ไม่แน่นะชีวิตนี้มันก็ต้องตายนะทุกคนก็ต้องตายนั่นแหละยอมรับความเป็นจริงคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายอันนี้เป็นหลักนะธรรมชาติแต่เราก็มีเมตตาแหละเมตตาต่อกันต่อเพื่อนร่วมโลกนี่แหละนะขอให้ทุกคนนะมีความสุขให้เรามีความสุขอย่าพัดภาคจากของรักของชอบใจให้มีชีวิตยืนยาวก็เป็นความมีเมตตาต่อกันนะเมตตาต่อกันแต่ว่าชีวิตยังไงเนี่ยมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเห็นไหมองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ยังเสด็จดับขันปรินิพพานนั่นแหละนะเสด็จดับขันปรินิพพานเลยองค์ปองอายุสังขารเสด็จดับขันปรินิพพานชีวิตเรานี้ก็เหมือนกันนะพิจารณาดิก็จะต้องตายเหมือนกันนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็เรียกว่าเรารู้จักแก่นของคําสอนของพุทธเจ้าเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะเราก็พิจารณาอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเมื่อเราเจริญมรณานุสติกรรมฐานอยู่ต่อเนื่องนะจิตของเราสงบตรงนี้ยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่เหมือนกันแต่โดยการพิจารณานะเป็นสมถะกรรมฐาน บางครั้งเราเอ๊ะมันคล้ายๆวิปัสสนาเหมือนกันนะเพราะว่าจะมีอนิสงส์ว่าเกิดสัญญาจำได้ว่ารูปนามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแต่เป็นเพียงสัญญาก่อนยังไม่เป็นปัญญาหรอกยังไม่เป็นปัญญาที่แท้จริงแต่มันคล้ายๆอ่ะเพราะจิตสงบนิ่งสงบแล้วเรารู้สึกว่าเราละความโลภความโกรธความหลงที่รุนแรงได้รู้สึกมันสบายนะเมื่อมีความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นคิดถึงความตายแล้วก็สบายนักนะสบายใจขึ้นมาว่าชีวิตมันก็ต้องตายนะเราจะเอาอะไรนักหนาเนาะนะมันก็จิตมันก็สงบขึ้นมาเพราะคิดถึงความตายจิตไม่ฟุ้งซ่านละไปในอนาคตแล้วไม่ปรุงแต่งมาแล้วเพราะจะต้องตายเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องโยนิโสมนสิการให้ถูกนะไม่ใช่ว่าเมื่อเราไม่ถูกใจอะไรไม่ชอบแล้วเราก็ไม่ทำเพราะเดี๋ยวจะต้องตายเราไม่อยากจะนั่งสมาธิแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะต้องตายแล้วนั่งทำไมอันนี้แสดงว่าคิดผิดเราไม่อยากจะทำบุญแล้วเพราะเดี๋ยวต้องตายคิดผิดนะถ้าเราคิดว่าเราจะต้องตายเราต้องพยายามทำบุญกุศลเอาไว้แล้วทำบุญให้มากขึ้นอีกไม่ประมาทให้ทานสมาทานศีลวันพระก็มารักษาศีลอุโบสถปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิสร้างความดีทุกอย่างให้พร้อมก่อนเพราะว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ทำไม่ได้คนอื่นทำให้เราบางทีเราก็ไม่ได้รับเราต้องทำเอาไว้ก่อนไม่ต้องมีใครมากุศลธรรมมาให้เราแล้วเราทำของเราไว้ให้พร้อมแล้วนะก็เรียกว่าเรานี้ไม่ประมาทนั่นเองเราคิดถึงความตายเป็นอารมณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนะเดี๋ยวพวกเรามาวันนี้ก็เรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วได้มาทำบุญให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมนะเราถึงไว้ว่าเราจะชีวิตเราจะจากไปเราก็ไม่ประมาทเราต้องไปสุคติภพแหละนะเรานึกถึงความตายเมื่อเรานึกถึงความตายเช่นนี้บ่อยๆนะเป็นสมถะกรรมฐานเมื่อจิตรวมเข้ามาแล้วนี่นะบางครั้งจิตสว่างขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมาเรื่องของสมมุตินี่แหละนะแรกๆเราก็ไม่รู้จักจะภาวนาอย่างไรในการปฏิบัติภาวนาหรอกนะก็รู้ว่าให้ทานสมาทานศีลนี่เป็นนุ่นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะหรือจะได้บรรลุธรรมนะการภาวนาสมาธิทำจิตให้นิ่งนี่จะทำให้เรานั้นน่ะมีปัญญาขึ้นมาได้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้เราก็พยายามทำพยายามเดินจงกรมพยายามนั่งสมาธิบางวันก็สงบบางวันก็ฟุ้งซ่านก็อดทนไว้พยายามฝืนนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติทำความเพียรให้มากเมื่อเราทำความเพียรมากขึ้นมากขึ้นเดินจงกรมมากขึ้นนั่งสมาธิมากขึ้นไปทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไปแล้วต่อไปจิตมันก็จะสงบเข้ามานะโดยการระลึกถึงความตายนี้เป็นอารมณ์ใจของเรานะเดินไปกับตายไปทุกก้าวนั่งสมาธิกับตายทุกลมหายใจเข้าออกนะเราตายไปทุกเวลาทุกนาทีคิดถึงความตายบ่อยๆจิตไม่ได้ปรุงแต่งไปที่ไหนจิตสงบรวมตัวเข้ามานะรวมตัวเข้ามานะนะปัญญาจะเกิดเนี่ยมันไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งอะไรแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นสมมติขึ้นมาเลยเห็นรูปเห็นนามนะในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดสมมติขึ้นมาที่บัญญัติว่าเป็นตัวเรานะหรือเป็นของเราเนี่ยมันจะรู้แจ้งขึ้นมาจิตสว่างสวยสภาวะธรรมทั้งหลายปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วเห็นชีวิตวิ่งสู่ความแก่ความเจ็บความตายอยู่เสมอเห็นบ้านเรือนเหมือนกับไฟไหม้ชีวิตนึกว่าเราก็เห็นความจริงวางอุเบกขาสังขารานุเบกขาญาณเกิดขึ้นมาแล้วเห็นทั้งโลกนี้เราเป็นใหญ่ในโลกนี้มันก็ไม่ได้เป็นของสำคัญอะไรเลยโลกนี้ทั้งหมดมันเป็นโลกของอนิจจังทั้งนั้นเลยนะทรัพย์สินในโลกก็เป็นกองอนิจจังทั้งนั้นเลยไม่ได้สนใจย้อนกลับมาถึงท่านเศรษฐีเนี่ยท่านเศรษฐีคงไม่สนใจอะไรในโลกเหมือนกันนะตอนนั้นนะแต่ว่าความโลภเนี่ยมันกล้าแข็งอยู่นะอย่างอื่นไม่สนใจพระมหาโมคคัลลานะมาห่อให้ดูนั่งสมาธิก็ยังไม่สนใจอะไรเลยไม่ตื่นเต้นไม่สนใจซะด้วยเพราะว่าเราจะทานขนมกระเบื้องนี่มันน่าตื่นเต้นมากกว่าอารมณ์มันดิ่งอย่างนี้พอทันละได้เท่านั้นเองไปฟังธรรมพุทธเจ้าดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นเลยนี่แสดงว่าบารมีของท่านทำมาถึงแล้วบุญของท่านกุศลของท่านปัญญาทำมาพร้อมแล้วอย่างเช่นพวกเรานี่แหละมันสร้างสมอบรมกันน่ะทำมาทีละน้อยละน้อยเมื่อจิตสงบรวมตัวขึ้นมาปัญญาเกิด ดยการพิจารณาแล้วเป็นกรรมฐานปฏิบัติของเรานี่นะมีสติรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายตามดูจิตของเราอยู่เสมอนะทั้งวันนะ่ะนะยินดีกับพิจารณาว่าเราต้องตายยินร้ายกับพิจารณาว่าเราต้องตายก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตก็อยู่ตรงกลางๆนะจิตอยู่ตรงกลางๆเรื่อยๆไปเรื่อยไปพิจารณาทั้งรูปข้างนอกนะพิจารณาทั้งรูปข้างในบางครั้งจิตรวมเข้ามาไม่มีใครตายนะมันรู้จักสมมติขึ้นมาแล้วแท้ที่จริงไม่มีใครตายคนที่เราเห็นว่าตายอยู่นี้ไม่ใช่เป็นคนนั้นคนนี้ไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นเนรไม่ได้เป็นโยมไม่ได้เป็นทหารตำรวจนะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเป็นธาตุที่มันแตกสลายความรู้สึกนี่คือขยายออกมาแต่ความรู้สึกนั้นมันไม่ได้คิดอะไรเลยรู้ว่าตายขึ้นมาเท่านั้นเองรู้สมมติขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติจิตก็วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้นะจิตจะหลุดพ้นขึ้นมาได้จากสิ่งที่เราติดสมมติอยู่นั่นแหละวิมุตติก็หลุดพ้นขึ้นมาได้เราก็จะเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้ที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นจริงอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมารูปนี้เป็นอนิจจังเป็นอย่างนี้รูปนี้เป็นทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้เห็นชัดแจ้งขึ้นมาในจิตในใจของเราอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าเราในวันดวงตาเห็นธรรมะเกิดขึ้นเลยก็คือใจของเรานี่แหละเห็นธรรมนะถ้าเรามันฝึกมันอบรมใจของเราอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยนะใจของเราเนี่ยจะเจริญขึ้นมาแล้วเป็นการภาวนาการทำใจของเราให้เจริญขึ้นการทำใจของเราให้มันดีขึ้นไปกับเก่านะดีขึ้นไปกับปีที่แล้วดีขึ้นไปกับเดือนที่แล้วดีขึ้นไปกับวันที่แล้วมันจะดีขึ้นไปดีขึ้นไปพัฒนาใจจะผ่องใสนะเบิกบานขึ้นไปเรื่อยๆนะคราวนี้บางครั้งมันก็สงสัยในการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติที่เดิมนี่แหละพิจารณากรรมฐานที่เราถนัดนะเช่นความตายเป็นอารมณ์พิจารณาอยู่เรื่อยรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายหลวงพ่อชากระเทพตรงนี้เองตรงที่จิตไม่ยินดีร้ายนี้นะเป็นทางที่ถูกต้องแล้วไม่ผิดนะไม่ผิดเมื่อจิตของเราเนี่ยมีกำลังกำลังศรัทธาพละของเราก็มีพอแล้ววิริยะความเพียรก็เต็มที่แล้วนะเราจะหาทางที่จะบริสุทธิ์หลุดพ้นออกไปให้ได้เนี่ยนะความเพียรความพยายามสติก็จะเจริญให้มากขึ้นต่อเนื่องสมาธิตั้งมั่นจิตใจเยือกเย็นต้องสมาธิตั้งมั่นนี่จิตใจเยือกเย็นนี่สำคัญนะบางทีจิตใจของเรามันเย็นมากนะสงบใจมากถ้าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนาตรงนี้จะเป็นอุปสรรคทันทีนะจะเป็นอุปสรรคของการเจริญวิปัสสนาทันทีจะเป็นอุปกิเลสทันทีเพราะเรายึดในจิตที่มันสว่างอยู่ยึดจิตที่มันมีความสงบอยู่ยึดจิตที่มันมีความเยือกเย็นใจอยู่นะเป็นต้นเราจะมีอุปทานตรงนี้แล้วไปไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่าความสงบนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโลภนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่ได้พิจารณาต่อเนื่องเป็นวิปัสสนานะเราก็จะไม่เข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นนะไม่ยึดติดในความสงบของใจตัวนี้นะกลับมาพิจารณาดูว่าใจของเรามันยึดอะไรอยู่มันติดอะไรอยู่มันติดรูปอยู่ก็พิจารณารูปนี้ให้เห็นเป็นธาตุเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นเป็นธาตุเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนะจิตพิจารณายิ่งเห็นชัดว่าร่างกายนี้เป็นธาตุ4ยิ่งเกิดปิติยิ่งเกิดความสงบใจยิ่งเกิดความอิ่มใจนะเกิดความสุขใจมากขึ้นมากขึ้นนะสมาธิว่าศีลสมาธิรวมตัวกันเข้ามาแล้วเราก็จะยิ่งรู้ธรรมเห็นธรรมทำกิเลสให้เบาบางไปได้ในจิตใจของเราเพราะเรามาเห็นชัดความจริงว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเราก็ต้องทำอย่างนี้ดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มาเรื่อยไปนี่ก็เป็นคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้มาตรัสรู้ได้สร้างบารมีมาแล้วก็เป็นคุณของบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ที่สร้างบารมีมาเต็มแล้วแล้วก็มาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเห็นไหมถ้าเราไม่ได้ว่าพระองค์ไม่สร้างบารมีมาก่อนเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ทำตามพุทธเจ้าได้เลยนี่พระมหากรุณาธิคุณของท่านนะกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดทันที่ประมาณไม่ได้พวกเราเกิดขึ้นมาในยุคสมัยนี้ก็ว่ายังทันคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ละนะเราก็แสดงว่ามีบุญขึ้นมานะยังมีอายุอยู่ปัจจุบันด้วยก็พากันเจริญซึ่งความคุณงามความดีนะที่ว่าเราให้ทานสมาทานศีลบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาปฏิบัติของเราอย่างเงี้ย นะให้ได้ในจิตใจของเราเนี่ยในชาตินี้อย่างน้อยเราจะมาได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็เป็นการสร้างสมบรมบารมีในชาติต่อไปเราพบพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปเราอาจจะได้เห็นธรรมมันท่านเศรษฐีนั่นในกลุ่มราชคฤห์ดังที่พวกเราได้ฟังนับบรรยายกันมาตั้งแต่ต้นนั่นเองก็ขอให้พยายามสร้างสมบรมบารมีจิตใจของเรานะเพิ่มพูนด้วยฐานด้วยศีลด้วยภาวนาโดยมีกรรมฐานประจำใจของเรานะอาจจะเป็นกรรมฐานพิจารณาก็พยายามเจริญเช่นมรณานุสติกรรมฐานเป็นต้นดังอธิบายพระนามาเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี้